Dovo dudeliai. Dovilį Ugniui ir Audriui. Antrasis jūsų laiškas man pasirodė kur kas įdomesnis, net nežinau, už ką labiau dėkoti, už nuotrauką, už nubo prašymą ar už pasiūlymą keistis dovanomis, kurias atrasim dažniau pagalvodami vieni apie kitus. Fotografijoje judu tikrai labai panašus ir gražus vaikinukai, abu kaip iš pirties. Aš nesu tokia graži, o Dovas dabar nei už ką nesutiktų fotografuotis. Jis ne tiek drovisi, kad yra toks mažas, kiek negali pakesti neišmanelių, kurie mėgsta šaipytis iš kiekvieno, kas tik nėra panašus į juos. Ypač pikti ir nemandagus būna vaikai, nes jie dar nesupranta, kaip būtų nyku ir pilka, jeigu visi pasidarytų vienodį. Jam labai smagu girdėti, kad bent jūs tai suprantat. Vietoj nuotraukos siunčiu savo piešinį. Matot, kokia aš išstypėlė ir koks mano brolelis žemlužėlis. Bet žinokit, kad aš iš jo dabar mokaus ir mokaus. Esu tikra, kad jums bus įdomiau, jei aš daugiau papasakosiu apie broliuką, o ne apie save. Jeigu nieko geresnio nesurasiu, ką galėčiau padovanoti jums, mano dovanėlė bus vienas kitas laiškas apie Dovą. Sutinkat? Pirmajam laiške jums pasigyriu, kad man sekasi piešti ir dainuoti, ir kad aš net laimėjau dainų daineliais laureatės vardą. Mano broliui, aišku, buvo labai liūdnas, skaudu, kad jis, jausdamas maždaug tą patį, ką ir aš, negali viso to išsakyti nei dainuodamas, nei piešdamas. Dovas pavydėjo man ne tiek to garbstimo, kiek paties dainavimo. Juk ir jam kartais taip norėjosi išlieti, išdainuoti tai, kuo prisipildžius jo širdelį, bet kiekvieną kart pajusdavo, kad jis panašus į žvirblį, o ne į lakštingalą. Ir kai Dovas iš sielvarto pradėjo džiūti ir mažėti, pasislėpęs nuo mūsų, jis ėmė drožinėti visokias dudeles, lumsdelius ir birbynes. Jis norėjo pasidaryti savo tokią dudelę, kuri pavaduotų jam balsą. Armonika, smuikelis ar gitara jam nepatiko. Dovui reikėjo, kad jo muzika išeitų kaip balsas iš krūtinės, iš lūpų, o rankom tai reikėtų spaudyti skilutes ar voštuvėlius. Jam labai ilgai nesisekė. Dovas taip kankinosi, taip niršo ant savęs, kad su kiekvieną dieną vis darėsi mažesnis, o dudelį, kurią jis draužė, jau būdavo per didelį. Numetęs tą jis darydavo mažesnę, paskui dar mažesnę. Galų gale, jau būdamas toks, koks dabar yra, Dovas iš tuščio vidurio balandžio kaulo pasidarė mažą mažutelytę dudelę. Joje tai yra tik trys skylutės ir jis te gali išgroti pusę oktavos sol, la, si, do. Dudelis balsas toks silpnas ir švelnus, kad norint išgirsti melodiją, reikia viską užmiršti, susikaupti ir gerai įsiklausyti. Pirmą kartą, kai Dovas man sutiko pagroti, aš jį įkėliau į tuščią statinę. Pati pasilenkus įkišau galvą ir man pasirodė, kad statiniai pro kažkokį plyšelį tyliai švilpauja vėjas. Bet kaip tos kelios gaidos man užbūrė sielą, įsiklausius pajutau, kad esu lyg atitrūkęs medžio lapas, vėjas nešas skraidina mane virš mėlinuojančių Dzūkijos ežerų ir ežerėlių, virš miškų ir kalnelių, virš Vilniaus bokštų, virš Kauno rotušės, virš Nemuno. Paskui išgirdau žuvėdrų klyksmą, bangų ošimą. Buvau tokia maža lengvutė ir pati stebėjaus, kad manį sutelpa tiek džiaugsmo. Paskui Dovas užgrojo kitą melodiją ir aš tartum grįžau iš tos kelionės į save jau didelę, didelę. Kaip į kokį apleistą užgriausdintą muziejų, pamačiau savo apdulkėjusi lopšį, lėlės, senus, sulaužytus žaislus, dėl kurių tiek išlieta ašarų, tiek piktasi su dovu, nes buvau kvaila, aikštinga, užsispyrus. Ir kai jis nustojo grojęs, manyje dar ilgai gyveno toks jausmas, kad aš pamiršau, ką reikia pamiršti, ir prisiminiau, ką verta prisiminti. Širdyje buvo taip gera ir dvu šviesu, lyg dovu, dudelė būtų išpūtus iš manęs visokiai šlamštą. Aš ėmiau sakyti dovui, kad jis taip pat pagrotų tėčiui, mamai, seneliui ir dar kai kuriems mūsų artimiesiems. Visi jie paskui tvirtino tą patį. Dovo dudelė praskaidrina širdį ir išlaisvina protą. Visa, kas tau primesta, svetima, nereikalinga, kaip tieseni griozdojant aukšto. Kažkur išnyksta ir atsiranda daug vietos, sakysim, kad ir tokiems pasvarsimams. Koks tu labiau norėtum būti, gražus ar protingas? Norėtum, kad tavęs visi bijotų ar nebijodami sakytų, kad tu labai geras? Norėtum, kad tave pastebėtų ar būtų geriau, jei pats išmoktum pastebėti tai, ko kiti nepastebi? Ko labiau norėtum išmokti? Susikalbėti su kinais ir japonais ar su gyvulėliais ir medžiais? Vis klaustukai, klaustukai, klaustukai. Dovo sako, kad klaustukas ne šiaip sau panašus į kabliuką. Ant jo dar galima ką nors užkabinti, o šauktukas labiau primena vinį, pagalį, baslį. Neduok die tokį praryti ir niekad nieko gyvenime nebeklausti ir nebeieškoti. O pabaigai dar toks polinksmis nuotykis. Mažiukui dovui dabar sunku be manęs vaikščioti po miestą. Aš turiu jį nešiotis tėvelio portfelį, kur jis sau guli ant dugno ir klausosi, ką aplinkų šneka visokie žmigai, žmagai ir žmogynai. Neseniai mūdų žėjome į parduotuvę nusipirkti sūrio. Čia man teko dovą kartu su portfeliu palikti ant stalo ir pasiimti savitarnos krepšį. Šiek tiek užtrukus pasiėmiau portfelį ir sakau dovui, negarsiai nepyk, kad taip ilgai. Buvo eilėjai, bet man pavyko gauti puikaus rokforro. Ar tau nedvoksiai padėsiu šalia tavęs? O dovas tyli. Kas jam dabar? Atsegu portfelį, o ten degtinės butelis ir rūkyta žuvis. Kažkas apsirikęs paėmė ne savo. Įsigandus gatvėje šaukiu, dovai, dovai, šaukiu ir bijau, nes jeigu dovas atsilieps, ką pagalvos tas, kuris jį nešasi, apsidairius pasileidau gatve, tekina, gal sakau, dar pavysiu tą žioplį, kuris paėmė ne savo daiktą. Žiūriu, po medžiais eilė prie alaus, o vienas toks dėduli ir audė svirduliuoja lyg nuo saulės smūgio ir laiko lygiai tokį pat kaip mano portfelį. Ir dar man pasirodė, kad jo viduj kažkas krustelėjo. Jau norėjau priejusi sakyti dėdę atsimainykim, bet pamačiau, kad jis pasidėjo tą portfelį prie šiukšlių konteinerių, o pats viską užmiršęs ėmė gaivinti salum. Tada aš nieko nesakius, priejau ir pasiėmiau, kas mano. Tik susijaudinus palikau jam tą sūrį, kur buvau nusipirkus. Girdžiu, varšelis dovas, portfelį, kad kūkčioje, kad verkė, nežinodamas nei kas, nei kur jį dabar neša. Čia aš, dovutį, aš, sakau jam, apsiramink, to jau atseksiu. Atidariu žiūriu. O ten toks mažas drebantis šunytis, tikriausiai spanielis, o degėlė vizgina, džiaugiasi mane pamatęs. Va, matot, blogai, kai net portfeliai būna vienodi. O ką jau kalbėti apie žmonės? To galėčiau ir baigti savo laišką, bet kol yra popieriaus, pasakysiu, kas buvo toliau. Apsižliumbus grįžau ieškoti to su raudonu veidu, o šis, kad šveičia mano sūrį ir geria su sėbrais ne savo degtinę, Man pagailo šunyčio, apsisukau ir parkiutinau namo. Dovas atsirado tik tai kitą dieną. Žmogus, kuris jį parsinešė iš pradžių manį, kad čia jam vaidenas nuo alkoholio. Paskui Dovas pagrojo savo dudelę, žmogus susigraudino, pradėjo pasakoti, kad jis geria todėl, kad jam labai nesiseka, sumaišo portfelius, pameta pinigus, neberanda žmonos. Dovas dar pagrojo jam ir žmogus prisipažino, kad geria ne iš vargo, o vargsta tik dėl to, kad geria. Sako, jeigu būčiau žinojęs, kad pasaulyje yra toks berniukėlis, yra tokia dudelė, aš niekad nebūčiau taip žemai puolęs. O man atrodo, kad vienišam žmogui galėtų užtekti ir tokio mažučio spanielio, tik reikia, kad pamiltų jį ir pamatytų, koks tai gražus ir mielas padarėlis. Tiesiog stebuklas. Mudu su Dovu jį nusprendėm pavadinti Divu. Taigi visi trys mes ir linkime jums šaunių atostogų, Doviliai. Audrius ir Ugnius, Doviliai. Oi, kaip mums dabar reikėtų, kad Dovas pagrautų savo dudelę. Esam gerokai nusiminę, nusivylę ir nuleidę nosis, todėl iš anksto atsiprašom, kad mūsų laiškas bus trumpas ir sausas kaip gyvatės išnara. Kai pasidaro liūdna, sako, reikia prisiminti tai, kas buvo smagu ir linksma. Tegul bus taip. Gana šauniai atšventėm savo gimtadienį, tik dviračius, kuriuos mums dovanojo tėtis, teko parduotuvėje pakeisti, bet ir tie mažai ką geresni. Terliaus darbas, kaip sako tėvas, gal bevažinėdami pamažu pasidarysime šaltkalviais. Pasveikinti mūsų su 13 metų jubilėjum buvo atvažiavus dėdinas su savo sunum ir mamos teta Kastutį, kurie augina gėlės ir šiek tiek supranta jų kalbą. Ir dar pasigirsim, mokykloje rašym atpasakojimą apie katiną, kuris išdryso užpulti gandrą ir sėkmingai rodim, kad mudu sugebam kiekvienas turėti savo galvą. Lyg ir puiku, ar netiesa, bet liūdniausia, kad visa, kas mums džiugina širdį, dabar tartum apvirta aukštyn kojom. Pirma, jei mums nebūtų nupirkę dviračių, nebūtų reikėję tiek siusti ir keiktis, kad jie nuolat genda. Antra, jei nebūtų atvažiavus teta ir dėdina, tėvams gal nebūtų šovusi galvą tą kvailą mintis ir siūsti mus pas jas vasaroti. Trečia, jei nebūtume savitai parašę to atpasakojimo, dėl kurio auklėtoje net rado reikalą paskambinti tėvams, jie būtų manę, kad mus išskirti dar kiek per anksti. O dabar jau galit pasveikinti, vienas važiuoja pas dėdiną, o kitas pas Kastutę. Tas išsiskirimas mums tiesiog galvoj nesutelpa. Kaip mes ugdysim save, iš kur žinosim, ką daro kitas, jeigu gyvensim atskirai, vienas kito nematydami? Labai liūdna rašyti, tačiau tikroji priežastis matyti yra ta, kad mama turi išvažiuoti filmuotis, o tėtis sutiko dalyvauti tarptautinėme keramikų simpozijume. Geriau taip ir sakytų, kad šiemet jie neturi kur mūsų padėti. Nors ir praradę gerą nuotaiką, mes vis dar pasidairom, gal ką surasim, kad paskui galėtume apsikeisti likimo dovanom. Vieną radinį jau turim, atspėkit, kokį. Jis telpa degtukų dėžutei. Gyvas, bet valgyti neprašo. Šiandien jis nebe toks, koks buvo vakar, o ryt bus nebe toks, koks yra šiandien. Ką su juos daryti, kai išsipildys žinovų pranašystė, tada jis nebetelbis degtukų dėžutei ir ištrūkęs į laisvę pasiliks nuostabaus grožio iki pat mirties. Atspėjot? Mūsų biologija, auklėtoja, sako, kad iš tos liliukis išsiris labai retas drugys, ligustrinis finksas, kurį vertėtų atiduoti kokiam nors
kolekcionieriui. Ačiū, mes verčiau pasidžiaugsime juo ir mėginsime išaiškinti, kad jis nuskristų pas Dovilę, atsitūptų ant kokio nors žiedo ir pasiklausytų, kaip Dovas groja dudele. Gaila, kad mes tada būsim kažkur toli. Jeigu pamatysit atskridusi ligustrinį sfinksą, prisiminkite mus visai vasarai ištremtus pas gimines. Ugnius ir Audrius. Po skriptum, ačiū už piešinį, kuris mums atvirai šnekant šiaip savo.